Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunt Emanuel Sălăgean, vă spun bun venit sau bun revenit la emisiunea Revelații Contemporane. Continuăm să discutăm în această emisiune despre capitolul 4 și capitolul 5, capitole care au multe elemente în comun, multe teme comune. Am început deja să vorbim despre capitolul 4 și ne-am oprit la imaginea copacului cel mare, care este un simbol pentru mândrie, pentru autoritate și mai ales pentru exercitarea abuzului din poziția de conducător. Discutăm în această emisiune în mod deosebit despre aceste semnificații pe care le are acest vis și mai ales acest copac și lecțiile pe care Daniel a încercat să îi explice lui Nebucadnețar. Discutăm despre aceste semnificații împreună cu invitatul permanent al acestei emisiuni, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Până la urma urmei, așa cum ați spus și în alte emisiuni, mândria este păcatul cel mai mare, cel mai evident, să spunem, al Babilonului. Este de fapt un spirit care rămâne și este și un mesaj care ne conduce către cel care este originea acestui păcat, către Satana, către cel care și-a dorit să fie mare, să fie cel mai mare. Nu i-a ajuns că a fost mare, pentru că era, chiar era mare.
Așa spune și David. Ferește, Doamne, pe robul tău de mândrie, atunci voi fi liber de păcate mari. Deci dacă mândria este unul din cele mai mari păcate, este și păcatul care nu este niciodată condamnat nici de biserică, nici de legile statului. Ai văzut pe cineva să fie adus la tribunal pentru că e mândru? Nu e nimeni. Nici chiar la biserică. Ai văzut vreun om exclus din biserică pentru că e mândru? Ei, poate i-a mai zis cineva ceva, dar niciodată n-a fost adus în biserică pentru excludere.
Da, cert este că această mândrie te conduce la niște greșeli fatale.
Da, da, asta e și gravitatea cea mai mare. Gravitatea cea mai mare este că este foarte periculoasă mândria și pentru că nu este sesizabilă atât de clar și nu este pedepsită. Când cineva spune, băi, tu ești un hoț sau ești un criminal, te sperii, te îngrozești, Doamne, măcar hai să fiu mai atent, să nu mai mă vadă nimeni. Dacă îmi spune mândrie, tocmai ieși și mai mult în față. Observi? Deci, gravitatea stă în faptul că păcatul acesta nu este văzut ca fiind ceva rău, negativ, ci din contră, ca un lucru bun. Păi, bă, nu sta acolo, du-te în față, spune și tu, ești capabil, ești puternic, ești frumos, ești deștept, hai, înaintează. Vedeți, asta e problema.
Și avem situațiile acestea, de fapt, mai ales în capitolul 6, mândria lui Darius Medul a fost cumva hrănită de ideea complotiștilor de a da o lege.
Exact!
Da,
îl flata treaba asta, exact. Ca tot să se închine numai lui.
Da, sigur că este încurajată. Interesant că în versetul 11 din capitolul 4 se face o subliniere înfiorătoare. Copacul acesta s-a făcut mare și puternic, vârful lui se înălța până la ceruri.
Cineva a observat acest lucru ca o comparație foarte bună între capitolul 2, unde capul de aur din chip era foarte înalt până spre cer, iar acum copacul este până la cer. Capul de aur, într-adevăr, s-a precizat clar că îl reprezenta pe Nebucadnețar, deci tu ești cel mai grozav, iar acum copacul are aceeași atitudine, aceeași poziție ca și capul. Și el se duce tot până la cer. Deci observat, lucrul acesta mai are încă o conotație sau încă o referință biblică în Isaia, capitolul 14, unde profetul vorbește despre Babilon. Deci este o profeție în dreptul Babilonului. În timp ce prezintă Babilonul, în această profeție este introdus Lucifer. Deci tu ziceai în inima ta, mă voi sui, mă voi înălța, voi ajunge pe vârful munților, voi fi ca cel prea înalt. Deci observați, Lucifer vorbește din dreptul Babilonului, ca un reprezentant al Babilonului, cum de fapt și este, tot cu această idee voi ajunge pe vârful munților, voi fi ca cel preanalt. Vedeți, în trei rânduri. Și gândul luciferic, și capul de aur, și copacul acestea, au aceeași obiectiv, să ajungă în vârful cerului. Adică ce? Să fie ca Dumnezeu. Ideea aceasta a dumnezeirii este groaznică. Este groaznică. Și sunt oameni care ajung acolo, eu am auzit, spun, băi, aici eu sunt Dumnezeu. Ai nu face nimic fără mine. Ce spun eu e lege. Ai înțeles? Și toți oamenii tremură în genunchi în fața lui. Fie că sunt niște conducători locali, fie că sunt dictatori peste un imperiu mai mare sau mai mic. Dar ideea aceasta diabolică este sădită în mintea oamenilor de către Satana. Și are ca fundal capacitatea ta, forța ta, că-i fizică, că-i politică, că-i economică, mă rog, talentul tău, cântăreț, sportiv, orice, talentul tău, toate acestea, deci toate aceste aturi, daruri pe care Dumnezeu, sunt niște daruri pe care Dumnezeu ți le-a dat, în loc să le folosești bine, te înalți atât de mult până când îți pierzi mintea și crezi că tu de fapt ești practic un mic Dumnezeu.
De aia se spune că puterea corupe și puterea absolută corupe în mod absolut. Poți tu să ai putere, să ai o poziție înaltă și să rămâi demn, să ai o atitudine de respect și suportivă față de ceilalți, să te raportezi la ei altfel. Se vorbește mult în ultimul timp despre leadership. Mai de mult nu se vorbea despre leadership, se vorbea doar despre conducători și se vorbește despre serving leadership, conducere slujitoare. Se poate să se întâmple așa ceva sau este mai mult un ideal despre care vorbim?
Mie îmi place când aud cuvinte frumoase și care încearcă să fie așa puse frumos și nu știu ce. Doamne ajută!
Corect politic. Corect politic. Așa.
Cert este că dacă ești puternic și să fii umil este o mare virtute și se poate. Se poate, nu zic nu. Au fost și sunt oameni chiar și în societatea de astăzi. Mi-aduc aminte când a fost la noi în țară unul din cei mai puternici și mai bogați oameni. Și ziarele au remarcat că s-a sculat dimineața înainte de ora 7 și a făcut lucrurile normale pentru el, spălat, exerciții, mișcare. S-a dus pe jos de la hotel până la sala de conferințe. A fost și a aranjat toate lucrurile. Un om care era foarte mare și foarte puternic. Și când el deja ținea conferințele, vin demnitarii noștri în mașini, cu uși deschise, cu de toate. Și sunt surprinși că acest om, iacolo, și cum duce dumneavoastră? Ce da, eu, pentru că așa am ajuns aici, muncind, slujind, făcându-mi. Deci, tipul omului mare este acela că totul să îi se deschidă, să îi se ofere. Pentru că, da, puterea te strică, te corupe. Însă, adevăratul om mare este așa cum spunea Domnul Hristos. Dacă vrei să fii mare, trebuie să fii slujitorul celorlalți.
Mai este cumva vreun alt model de om mare decât acel om mare care își conduce supușii? Acel om mare care are mulți supuși?
Uite, eu nu vreau să comentez și să fac lucruri, că nu mă bag în problema aceasta, e, să zic, un alt aspect de filozofie, de sociologie, dar mi-am dus aminte de un nume, Petru cel Mare. Știți de ce e mare? Pentru că omul acesta s-a dus în Occident și a învățat o mulțime de lucruri. Le-a învățat. Și a venit acasă la oamenii lui și a luat toporul și barda și a spus, uite, hai să construim corăbii, hai să facem cutare. Și s-a așezat în fruntea lor și a început să lucreze și să facă. A devenit mare pentru că nu doar a dat ordin și poruncă, ci el s-a așezat în frunte și i-a învățat. Mi-aduc aminte de profesorii mei de arheologie, spre deosebire de profesorii americani. El venea dimineața, lua sapa, târna, copul, unealta cu care lucrai și 10 minute lucra el. Pac, 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 foarte rapid, foarte exact și spunea, uite, ai văzut? Continuă mai departe. Și pleca. Deci el nu-ți spunea, el demonstra. Acesta e omul cu adevărat mare. Dar să mergem mai departe. Eu cred că altceva avem aici de învățat de la Nebucadnețar.
Practic, visul acesta are două părți. Pentru că vine porunca ca acest copac să fie tăiat, să fie legat. Ce semnifică această a doua parte?
Păi, tot ceea ce am vorbit până acum este că Nebucadnețar, exponentul de bază al Imperiului Neobabilonian, omul care a realizat cel mai mult în ceea ce însemnează construcție, cultură și artă, a ajuns să cadă rob acestui viciu care se numește mândrie. Și aș cita acum un paragraf care a fost găsit pe o tabletă. Se vede că Nebucadnețar era și scriitor și poet, am găsit și poezii de ale lui, dar pe o tabletă scrie așa: am făcut Babilonul cetatea sfântă, gloria marilor zei, mult mai maestoasă decât înainte, și eu am inițiat construcțiile ei. Eu am ridicat sanctuarele zeilor și zeițelor ca să strălucească ca lumina zilei. Niciun rege dintre toți regii nu au mai făcut așa ceva. Niciun rege dinaintea mea nu a mai construit o clădire așa de măreață pentru Marduk. Eu am ridicat până la cea mai strălucită formă dotările Esagilei, marele templu al lui Marduk, și am renovat Babilonul mult mai frumos decât era înainte. Toate lucrările mele glorioase, frumusețea sanctuarilor marilor zei, care au întrecut cu mult pe cei dinaintea mea, le-am scris într-un document și le-am lăsat pentru generațiile care vin. Iată acest document.
O descriere foarte personală a realizărilor.
Deci observați cuvântul eu. Și nu uitați, Nebucadnețar a mai avut două ocazii de a se întâlni cu Dumnezeu. Visul din capitolul 2, chipul metalelor, și Dumnezeu care i s-a descoperit în cuptorul de foc. Și a spus, chipul celui de-al patrulea este un fiu de Dumnezeu. Cu toate mesajele care le-a primit foarte clar și cu toate declarațiile pe care le-a spus, Dumnezeul evreilor este Dumnezeul adevărat, totuși uită aceste lucruri, pe Daniel trece în rândul 2 și își continuă campania lui de cuceriri, de construcții, de mândrie și de orgoliu.
În versetul 13 se spune că mă uitam și iată că s-a pogorât din ceruri un străjer sfânt. El a strigat cu putere și a vorbit așa, tăiați copacul și rupeți ramurile, scuturați frunza și risipiți roadele. Cine este acest străjer și ce conotație ar fi trebuit să aibă în contextul acela și ce semnificație are pentru noi astăzi?
Deci majoritatea comentatorilor, chiar și traducătorii Septuagintei, cei evrei, socotesc că străjerii acestea nu sunt alții decât îngerii lui Dumnezeu. Îngerii care țin evidența faptelor noastre, care duc rapoartele noastre în ceruri și care au și ei un consiliu unde hotărăsc anumite lucruri, și acolo în acest consiliu al îngerilor s-a luat hotărârea în dreptul lui.
Urmează sentința, din nefericire împăratul nu ține cont de sfatul lui Daniel. Ce se întâmplă cu el de fapt? Ce boală a suferit? Ce se întâmplă cu imperiul în timpul în care el a fost bolnav?
Da, e foarte important. Boala este identificată în manuale de medicină. Este trecută această boală, o boală destul de rară, când oamenii ajung să se socotească că sunt animale. Cea mai des întâlnită formă este aceea când omul se socotește că este lup. și urlă, se comportă ca un lup. Există și forma aceea când se socotește că este un bou. Atunci mănâncă iarbă, se pleacă și încearcă să aibă comportamentele unui bou. Se numește în limbajul medical licantropie. Sunt și înregistrări antice, tăblițe, în care se descrie că era un om care mânca iarbă ca boul. Deci, identificarea acestei boli în antichitate o avem. De aceea e posibil ca și Nebucadnețar să fie avut această boală. Dar și mai interesant este că în teologia babiloneană socoteau că boala aceasta este produsă de un demon, adică un înger rău. Existau îngeri buni și îngeri răi în teologia lor. Acest demon a pus stăpânire pe omul respectiv, iar dacă cineva îi face rău acelui om sau îl ucide, demonul acela rău va trece automat în ucigașul lui. Iată că teologia babiloneană l-a ferit pe Nebucadnețar de o moarte violentă, toți s-au ferit să nu-i facă vreun rău.
Chiar i-au oferit o puțină protecție.
Probabil că îl supravegheau îndeaproape, probabil că în momentele, că știți, bolile acestea au momente de culme și au momente de liniște, în momentele de culme el era chiar legat cu vreun lanț, că făcea stricăciuni sau eu știu ce, nu putem ști. Un lucru este foarte sigur, că boala aceasta a durat 7 ani, atât cât Dumnezeu a prevăzut-o. Și un lucru mai știm sigur, că boala aceasta s-a întrerupt sau a dispărut într-un moment de luciditate a lui Nebucadnețar. Fiindcă bolile de nervi au anumite momente când oamenii sunt lucizi, poți vorbi cu el foarte frumos și apoi dintr-o dată iarăși își pierde rațiunea. Dar într-un moment de luciditate întâlnim ceva foarte interesant.
Se mai spune că oamenii suferă și de tulbură de personalitate, că la un moment dat nu știi cu cine vorbești, cu omul acela calm și cu care poți să comunici sau cu omul acela violent care se năpustește asupra ta și poate chiar te lovește.
Sunt aceste sinusoide în funcționarea omului, în modul în care se manifestă boala și oameni care par foarte normali, te bucuri cu el, e fericit, e așa, peste o jumătate de oră îl găsești spânzurat. Pentru că a ajuns într-un minim, într-o depresie, deci are un punct de extaz, un punct de depresie și atunci în momentul de depresie poate să facă lucruri foarte grave, să se sinucide sau să ucidă pe cineva, iar într-un moment de maxim poate să se roage, să vorbească cu Dumnezeu. Și acum ajungem într-un punct de maxim când Nebucadnețar spune: eu, Nebucadnețar, mi-am ridicat ochii spre cer. Și totul se schimbă din acest moment. E foarte interesant paragraful biblic și chiar mi-ar place
să... Versetul 34, după trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am binecuvântat pe cel preanalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela a cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuie din neam în neam. Are o descriere după cuvintele pe care le-a spus Daniel, că Dumnezeu dă împărăția cui vrea și împărăția aceasta va dăinui, preia cumva din acest limbaj.
Sigur că da, dar ceea ce este interesant și aș vrea să revin, iartă-mă, s-a găsit o tăbliță cuneiformă care a fost descifrată în anul 1975, destul de degradată, așa că nu poate fi citită în întregime, dar cuvintele care pot fi citite din aceasta reflectă într-un anumit fel boala aceasta împăratului. Iată ce spune tăblița. Nebucadnețar consideră, puncte, ne lipsește, viața îi pare fără valoare, un alt grupaj, iarăși puncte, el nu mai poate arăta dragoste fiului și fiicei sale, puncte, familia și clanul nu mai există, puncte, grija așa nu se mai putea îndrepta să promoveze esagila, puncte, și el plângea mult lui Marduk. Deci iată că o tăbliță foarte, foarte interesantă, cu toate lipsurile care există, descrie într-un anumit fel situația în care s-a găsit el în acel moment de boală.
O situație de criză.
Cât de multe documente vin să confirme raportul biblic. Deci nu e posibil ca un om care a trăit în secolul 2 sau 3, în jurul anului 200, să dea date atât de exacte despre evenimente care au avut loc prin anul 570-580, deci cu 200-300 de ani înainte de el. Nu-i posibil. Deci este absolut clar că autorul acestor cuvinte trebuie să fie un martor ocular al acelor zile care a redat cu fidelitate așa cum au decurs evenimentele.
E foarte important că faptul că chiar dacă ne lipsesc anumite explicații, chiar dacă anumite date nu pot fi corelate din, tot din lipsă de informații, avem suficient de multe dovezi că relatările Sfintei Scripturi, multe dintre ele, dacă nu cele mai multe dintre ele, sau cele foarte importante, cum este acest pasaj, această situație, sunt susținute de argumente arheologice, de însemnări, de consemnări, care confirmă autenticitatea acestor mesaje.
Da, asta este. Deci, noi nu avem încă un document în afara Bibliei despre prezența lui Daniel în Babilon, în perioada respectivă. Despre el nu avem. Avem despre Nebucadnețar, avem despre Dariu Mediu, acum am găsit, avem despre Belșațar, avem despre datele cuceririi și într-un parte și în cealaltă parte. Acum iată că avem și despre boala lui Nebucadnețar. Avem descrierea exactă a mărimii, bogăției, puterii, grandoarei Babilonului. Iată cât de multe date avem ca să putem trage concluzia că ne găsim pe un teren sigur și cu niște învățături de foarte mare valoare.
Putem să spunem că, până la urmă, Nebucadnețar a ținut cont de sfatul și de îndemnul lui Daniel?
Eu cred că în prima parte, când Daniel a venit și a explicat visul, Nebucadnețar n-a ținut cont. Pentru că a trecut un an de zile, iar după un an de zile, primele cuvinte care el le spune nu sunt decât cuvinte de orgoliu și de mândrie. Iată Babilonul meu. Dacă ar fi ținut cont, nu s-ar fi prezentat așa.
Poate le-a și uitat.
Le-a uitat de mult. Vedeți, e foarte greu să te schimbi când te aprinzi deja un sistem. Dacă eu trăiesc în casa mea și, mă rog, văd că un lucru nu merge bine, mi-e ușor să mă schimb și să iau alt unealtă, să fac altceva. Dar în momentul în care sunt în vârful unui imperiu, conducătorul principal, chiar dacă îmi dau seama că nu-i bine și vreau să fac altceva, este aproape imposibil. Pentru că ai în spatele tău o mașinărie imensă, un sistem întreg, o mulțime de oameni care au și ei o anumită influență și o anumită forță, care și-au creat deja un anumit drum și tu nu mai poți să schimbi. Efectiv, te înlătură pe tine, dar ei nu schimbă lucrul acesta. De aceea observă o mulțime de oameni extraordinar de buni, când era el om simplu, când a ajuns președinte sau a ajuns prim-ministru, domnule, nu mai e omul acela. Da, nu mai este. Pentru că el nu mai poate să spună exact ce gândește el. El trebuie să spună ceea ce gândesc cei care sunt în spatele lui. Partidul pe care îl reprezintă, țara pe care o reprezintă, direcția care s-a luat.
Da, fenomenul acesta e foarte interesant pentru că, într-un anumit sens, cum trece viața noastră, noi trebuie să ne cunoaștem tot mai bine, să ne câștigăm o anumită independență cu privire la deciziile pe care le luăm și să nu depindem de alții. Dar experiența arată că cu cât trece vremea, intrăm în anumite relații, facem parte din anumite grupuri, creăm anumite interdependențe din acestea care ajung la rândul lor să ne conducă viața. Și practic noi pierdem această autonomie asupra
exact.
Noastră. Asta este
exact.
Problema. Asta a fost și problema lui Nebucadnețar.
Ceea ce observăm aici, că dacă la primul sfat Nebucadnețar nu a putut să schimbe direcția, pentru că el avea un plan. Până pe data de, trebuie să termin palatul. Am promis, m-am angajat, soția îmi cere, poporul îmi cere, nu pot, îl fac. Poate că după ce termin acest palat, am să mă schimb. Și iată că n-am mai apucat. Însă...
S-a pierdut din vedere.
Sau obiectivă. Însă, după ce trece prin umilință, vă dați seama ce umilință, 7 ani de zile ca boul, după ce își revine mintea și se întoarce înapoi, deci, vedeți, trebuie să apară o situație de criză extraordinară ca să se producă schimbarea. De aceea, în societățile umane, numai prin crize se produc schimbări, fie că este un război, fie că este o revoluție, fie că este o foarte mare catastrofă naturală, fie că este un crah economic teribil, deci se produce un dezastru. Și acel dezastru este ocazia când poți să faci o schimbare. Dezastrul prin care a trecut îi dă ocazia să facă o mare schimbare, care este ultima lui declarație de credință. Este ceea ce putem să numim în dreptul lui Nebucadnețar pocăința lui.
Rugăciunea lui Nebucadnețar.
Rugăciunea și pocăința lui. Lucru pe care îl vom studia probabil mai departe.
Da, în emisiunea următoare. Totuși, mobilul și forța pentru aceste greșeli capitale în viață rămâne mândria. Această pierdere a sentimentului limitării umane și a nevoii de a te raporta la ceva care este dincolo de tine și de unde e, de fapt, vine sursa de energie, sursa de putere și înțelepciune. În momentul în care pierzi această relație, dezastrul vine foarte,
da,
foarte
repede. Aș putea mai spune un singur lucru. Poți să fii un om foarte mare. Trebuie să-ți respecti slujba pe care o ai, dar nimeni nu te obligă să fii mândru. Cu cât ești mai mare și încerci să fii mai umil, cu atât vei fi mai apreciat și cu atât vei avea și mai mult ajutorul lui Dumnezeu. De aceea, repet încă o dată rugăciunea lui David. Ferește-mă, Doamne, de păcat de mândrie, pentru că atunci voi fi lipsit de păcate mari.
Doamne ajută, vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune, pentru gândurile care ne-ați împărtășit. Vreau să închei cu un mesaj pe care le știu de la dumneavoastră de când eram adolescent. Nu ești mare prin câți oameni supui, ești mare prin câți oameni mari creezi. Și probabil că acesta este un obiectiv pe care ar trebui să-l avem fiecare dintre noi. Înainte ca să ne gândim cât de mari suntem, pentru că dominăm, pentru că avem supuși, să ne gândim cât de mulți oameni mari am creat. Nebucadnețar la un moment dat a pierdut din vedere lucrul acesta și i-a fost fatal. Rămâneți mai departe cu noi pentru că vom discuta în emisiunea următoare despre schimbarea care a trăit-o Nebucadnețar și despre noua perspectivă de viață. Eu sunt Emanuel Sălăgean, vă mulțumesc că ați fost cu noi și vă aștept cu drag și la întâlnirea viitoare. Până atunci, la revedere!